Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Put svile.
Put svile.
Prego signori, prego!
Poštovani slušaoci, dobar dan. Emisija Put svile, Radio Beograda 2. Danas vam otkriva umetnost majstora iranske muzike Kajhana Kahora, kome će večeras biti dodeljeno jedno od najvećih priznanja u žanru world music, Vomeksova nagrada za umetnika godine. Kao i svake nedelje, narednih 50 minuta vas saputnik će biti Ivana Komadina. Bio ovo Sar Agaz, melodija kojom Kajhan Kalhor često otpočinje svoje koncerte klasične iranske muzike. Možda će tako biti i večeras u Tampereu na svečanom zatvaranju 25. Vomeksa na kome će Kalhoru biti uručena nagrada za umetnika godine. U obrazloženju žirija navodi se da Kalhorovo veliko priznanje dobija zbog majstorskog i virtuoznog vladanja kamančeom, neprestane inovativnosti i otvorenosti za saradnju da bi se stvorili novi uzbudljivi muzički jezici, kao i zbog donošenja persijske klasične muzičke tradicije do slušalaca širom sveta. To je bio povod da ovom vrsnom instrumentalisti i kompozitoru posvetimo današnji put svile. Podsjetit ćemo najprije da je Kalhor rođen 1963. godine u Teheranu u kurdskoj porodici. Počeo je da uči muziku sa 7 godina kod Ahmada Mohadžera. Kada mu je bilo 13, već je važio za čudo od deteta na kamančeu i pozvan je da radi sa najuglednijim muzičkim ansamblom svoje zemlje u to vreme, orkestrom Iranskog nacionalnog radija i televizije. Tu je proveo 5 godina, a kada je napunio 17, počeo da radi sa ansamblom Šeida kulturnog centra Čavoš, renomirane umetničke organizacije tog doba u Iranu. Dok je nastupao sa Šeidom, nastavio da uči klasičan iranski repertoar, radif, sa različitim majstorima tog žanra. Pored toga, proveo je mnogo vremena u različitim regionima na severoistoku i istoku Irana, pijajući u svakom od njih lokalne stilove. Budući da je kurdskog porekla, proveo je mnogo vremena i u Kurdistanu na zapadu Irana, tako da je od najranijih dana izgradio veoma jaku vezu sa repertoarom i stilom tradicionalne muzike svog naroda. U nastavku emisije slušamo upravo jedan takav primer, kurdski ples Čupi, u kome mu se pridružuju svirač tambure Ali Akbar Moradi i Pejman Hadadi na bubnju tombaku.
Thank you.
Bio je ovo kurdski ples čupi koji su u svirača Kabančeja Kajhana Kalhora, čije smo umetnosti posvetili današnju emisiju, izveli svirač tambure Ali Akbar Moradi i Pejman Hadadi na tombaku. Nakon više godina proučavanja tradicionalne persijske muzike sa svojim profesorom Ahmadom Mohadžerom, kao i neposrednog iskustva sticanog od najranijih dana sa ansamblima poput Orkestra Iranskog nacionalnog radija i televizije Ansambla Šeida, Kajhan Kalhor se upustio i u otkrivanje svetske muzičke baštine, proučavajući zapadnjačku muzičku tradiciju najpre u Rimu, a potom i na Univerzitetu Carleton u Otavi, gde je i diplomirao. Kao već renomiran muzičar, komponovao je dela za najpoznatije pevače Irana, uključujući Mohameda Rezuša Džarjana i Šahramana Zerija, i nastupao i snimao sa najvećim iranskim majstorima poput Faramraza Pajvara i Hoseina Alizadea. 1991. godine osnovao je ansambl Dastan, ugledni kamerni sastav koji izvodi klasičnu persijsku muziku, a 1997. zajedno sa Šudžatom Huseinom Kanom ansambl Gazel, sa kojim izvodi improvizacije po motivima klasične persijske i indijske muzike. U nastavku današnjeg puta svile, Kajhana Kalhora slušamo u numeri Tasnif Erast, koji je komponovao za pevača Mohameda Rezu Šaradžijana. Dvojici majstora klasične persijske muzike na ovom snimku pridružuju se i svirač Tara Hosein Alizade i Homayun Šadžarjan na tombaku.
Thank you.
Današnji put svile posvetili smo umetnosti iranskog muzičara Kajhana Kalhora. Upravo ste ga čuli u kompoziciji Tasnif Erast, koju je ovaj najpoznatiji svirač Kamančea napisao za pevača Mohameda Rezu Šarađjana. Na ovom snimku pridružili su im se i svirač Tara Hosein Alizade i Homayun Šađarjan na tombaku. Instrument kojim Kalhor tako virtuozno vlada, kamanče, pripada porodici gudačkih instrumenata. To je tradicionalni persijski instrument drevnog porekla, od koga su potekli mnogi drugi gudački instrumenti. Ima mali okrugli korpus koji se izrađuje od orahovog drveta, nad čijim se otvorom razapinje veoma tanka kožna membrana. Sa gornje strane izvija se vrat konusnog oblika, najčešće sa četiri čivije, a sa donje izvire duguljasti vrh koji se koristi kao oslonac. Ime instrumenta varira po regionima i zemljama i pojavljuje se kao džoze, čičak, gejčak, kamajče i kamanče aguz. Drži se vertikalno tokom sviranja, a vrh se oslanja na sviračevo koleno ili na zemlju. Savremeni kamanče ima četiri žice, najčešće štimovane u kvartama ili kvintama. Prvo pisano pominjanje kamančeja datira iz 12. veka. Redovno je korišćen kao dvorski instrument, koristi se kako za narodne, tako i za religijske svetkovine. Iranci smatraju da je zvuk kamančeja sličan ljudskom glasu, te zbog toga ovaj instrument redovno pratilac vokalne deonice. Po toj bliskosti sa bojem ljudskog glasa, kamanče je slično violončelu. Upravo na tom zajedničkom imenitelju ova dva instrumenta iz različitih muzičkih tradicija insistirao je Kajhan Kalhor pišući 2001. godine kompoziciju Plavo kao tirkizna noć Neišabura. Ovo delo koje slušamo u nastavku emisije nastalo je kao poručbina za ansambl Silk Road formiran u okviru istoimenog projekta koji vodi violončelista Jojo Ma.
Thank you.
Put svile.
Bila ovo kompozicija Kajhana Kalhora, Plavo kao tirkizna noć Nejšabura, nastala kao poručbina za ansambl Silk Road koji vodi violončelista Jojo Ma. Pored Ma i njegovog ansambla, Kalhor je do sada sarađivao sa vrhunskim muzičarima iz sveta klasične muzike, koliko i žanra world music, Šuđatom Kanom i kvartetom Kronos, Tumanijom Diabateom i kvartetom Brooklyn Rider, Jazz Triom Rembrandta Frerichsa i Erdalom Erzincanom. Upravo sa ovim velikim kurdskim majstorom Baglame, Kalhor će večeras održati koncert na Vomexu. I kompozicija Plavo kao tirkizna noć Nejšabura, kao i druge koje Kalhor potpisuje, rađena je uz poštovanje zakona i kreativnih principa klasične persijske muzike koja se razvijala na iranskom dvoru tokom više stotina godina. Pisani dokumenti o muzičkoj praksi na dvoru potiču još iz perioda prearapskih osvajanja 642. godine. Smatra se da kreativno izvođenje ili improvizacija leže u srcu iranske muzike. Važnost kreativnosti često se izražava slikanjem slavuja na muzičkim instrumentima. Po raširenom shvatanju, naime, ova ptica ima najlepši glas od svih bića na zemlji, a veruje se i da svaki put kad peva, peva drugačiju pesmu. Na celom Srednjem istoku zbog toga slavu ima ogromnu simboličku snagu kao vrhunski simbol muzičke kreativnosti. Uverenju da klasična persijska muzika živi kroz manje ili više spontano stvaranje tokom samog izvođenja doprinose i muzičari koji sebe doživljavaju kao slobodne improvizatore. Ali kao i u mnogim drugim improvizatorskim tradicijama, i ovdje je čin interpretacije zapravo daleko od slobodnog. Ono što se naziva improvizacijom zapravo je muziciranje čvrsto utemeljeno u dugogodišnjim i strogim pravilima, regulisanim vežbanjima koja podrazumevaju precizno memoricanje kanonski zadatog repertoara kao što je radif. Bukvalno značenje naziva ovog žanra jeste poredak, a on je osnova svih ideja na kojima se gradi klasična persijska muzika. Tek kada je celokupan repertoar radifa upamćen, muzičari se smatraju spremnim da se upuste u njihovo kreativno tumačenje koje nekad odvede i do improvizacije. Današnju emisiju Put svile posvetili smo umetnosti višestrano talentovanog iranskog muzičara Kajhana Kalhora. Pored virtuoznog vladanja kamančeom, Kalhar je posljednjih 10 godina izuzetno uspešan kompozitor i koncertni improvizator. Upravo ste čuli njegovu improvizaciju na motiv iz klasične persijske muzike, čiji je naziv Majnuni Bade Easas Nagme. Sudelovali su Ali Akbar Moradi tambur i Pejman Hadadi tombak. Pomenuli smo već da Kalhor dok stvara svoju muziku sledi stroge principe persijske tradicije. Kao i druge tradicije na Srednjem istoku, i ova je oslonjena na korišćenje kratkih modalnih fraza. U Iranu su oni poznati kao gušeji i ima ih oko 200. Grupisani su prema tonskoj osnovi u 12 modalnih sistema zvanih dastga. Dastga u osnovi podrazumeva sled gušeja povezanih zajedničkim modusom na način koji je ponekad sličan na dovezivanju stavova u baroknoj sviti evropske muzike. Svaki guše ima svoje ime i svoj jedinstveni modus, kao i karakteristične motive i prelomne tačke fraze. Kada se okupe radi zajedničkog sviranja, muzičari izaberu određeni broj gušeja iz nekog od daskaha i izvode ih naizmenično koristeći svaki ponaosob kao osnovu za improvizaciju. Kako se muzika razvija, ona se sve više i više udaljava od polaznog modusa osnovnog daskaha, te protiče kroz seriju postepeno sve udaljenijih modusa, obično rastući u tonskoj visini sve do tačke ouđ pri kraju daskaha, u kojoj muzika dostiže klimaks. Ovo je praćeno uvođenjem završne kadence poznate kao forud, što može da se prevede kao silazak ili prizemljenje, koja vraća muziku u osnovnom modusu daskaha, a izvođenje privodi kraju. Kao rezultat nastaje kompozicija u obliku luka izvijenog nad jednim daskahom. Klasična persijska teorija tvrdi da ovakva forma muzici obezbeđuje najintenzivniju dinamičku energiju. Poštovanje sa kojim Kajhan Kalhor živi svoju karijeru ogleda se i u njegovoj reakciji na vest o Vomeksovoj nagradi. Ona je priznanje, piše Kalhor, bogatoj kulturi moje domovine Irana i vekovnoj persijskoj umetnosti koja srećom ima poklonike širom sveta. Dok nas danas sa svih strana mnoge sile guraju ka različitosti, granicama i netoleranciji, muzika je ta koja nas spaja i podsjeća na našu zajedničku plemenitost. Kao građanin sveta, ponizan sam pred ovim priznanjem i stojim zajedno sa umetnicima čija muzika osnažuje našu slogu. Poštovani slušalci, na kraju današnjeg puta svila oprostit ćemo se od vas jednim forudom koji, pored Kajhana Kalhora, izvode Ali Akbar Moradi i Pejman Hadadi. Prijetno popodne na talasima Radio Beograda 2 želi vam Ivana Komadina.